Så det aller viktigste å være klar over, det er at sosiale medier er en slags oppmerksomhetstyv.
Hva bør vi foreldre tenke på før vi deler bilder av ungene våre på sosiale medier?
Hva du deler og hvem du deler med, hvor ofte, og hvor mye oppmerksomhet det tar. Det er noen sånne spørsmål å stille seg.
Og hva med kjendisforeldre med mange følgere? Er det annerledes for deg?
Ja, da er vi over på en annen skål, og da er jo både du og barnet blitt et slags produkt.
Og hva er forskjellen på å dele et bilde av ungen din og på å dele andre ting, for eksempel informasjon om sykdom og helse?
Barn som er i affekt, eller som har det dårlig, barn som strever og ikke får armene rundt seg selv, skal aldri, aldri, og jeg mener virkelig aldri, deles.
Du hører på Foreldrekoden fra Aftenposten, og mitt navn er Amalie Lering. Jeg var tenåring da de første sosiale mediene kom til Norge. Vi snakket Blink, Nettby, ikke minst Facebook da. Og jeg har lyst, eller lyst og lyst, jeg skal starte denne episoden med å dele noe av det Amalie 16, 17, 18 synes du var helt innenfor og interessant å dele på Facebook. Jeg forelsket i Johnny Castle, altså han i Dirty Dancing, Colin Firth, Jens Stoltenberg og Hugh Grant.
Ja.
Så delte jeg mitt quizresultat på hvem er du i Hotel Cæsar? Og så var det masse sånn album, hele fotoalbum fra forspill og fra klassefester og sånn.
Ja, men altså, nå blir jeg så nysgjerrig. Hvem var du i Hotel Cæsar?
Altså, det lurte jeg på, men det, resultatet var vekke.
Nei!
Jeg rekner med å sveine. Jeg håper sikkert det ble hun inn i eller noe.
Ja.
Men... Nei, dette er veldig flaut, men jeg tar det med av en grunn. Og det er at det er jo flaut å se hva du selv la ut for 15-20 år siden. Og det er jo overførbart til dagens tema som handler om eksponering av barn i sosiale medier.
Det er det, og det er jo interessant. Bare du leser, altså bare jeg leser noe jeg selv skrev eller holdt et foredrag om for 10 år siden, eller 15 år siden, eller 20 år siden, så tenker jeg det er jo en guds lykke at jeg ikke tatoverte dette på kroppen, for hvis dette var det smarteste jeg hadde å si, så er det bra at jeg har utviklet meg. Så dette er hvordan tiden endrer oss, og hvordan man tror hele tiden at akkurat nå har jeg en fasit på hvordan jeg er, eller hvordan verden er. Det er jo litt fascinerende menneskelig, men nå er jo sosiale medier blitt som tatueringer på kroppen, det blir ikke borte.
Mm. Og hvor mye vi foreldre skal dele av ungene våre, det er noe alle sammen må ta stilling til, fordi de aller fleste av oss har en smarttelefon, de aller fleste av oss er på sosiale medier. Og da er jo noen legger seg på en veldig streng linje og deler ingenting. Noen deler masse. Noen er veldig bevisst på hva de legger ut, men legger ut ganske masse likevel. Hvor har du lagt deg her, Hedvig?
Altså, jeg er jo blitt litt reddet av dårlig tid. Så mine barn er vel sånn sett kanskje for neglisjert. Kanskje er det det de kommer til å si til meg, at jeg aldri delte dem, at jeg bare skrev om andre. Hvem vet? Og det er veldig, veldig vanskelig å si hva som viser seg å være feil om 10-15 år, og hva man blir dømt for om 10-15 år. Så jeg tror at det å ha samtalen om dette her, og prøve å finne ut, i hvert fall ha et sånt svar når spørsmålet kommer om 10-15 år, det tror jeg nesten er det beste vi kan gjøre.
Mm. Jeg er jo en av de som deler veldig lite. Hverken jeg eller samboeren min deler noen bilder av ungene våre på hverken Facebook eller Instagram, for eksempel. Og det står vi veldig støtt i, bare så det er sagt. Først og fremst fordi vi tenker at ungene skal få lov til å forme den digitale identiteten sin selv. Men så, samtidig da, så kan det jo hende at når de blir voksne, så vil de synes det er veldig rart at det ikke finnes bilder av de på kontoene våre. At de liksom er usynlige. Så det er ikke helt svart kvitt dette her.
Det er et vanskelig tema, fordi dette går rett inn i det livet vi har, og hvem vi er, og hvem vi deler med. Så her er det mange forskjellige småtråder, så vi får begynne å nøste dem opp.
Ja, fordi uansett hvilken linje du legger deg på, hva bør foreldre være bevisst på før de deler?
Altså, jeg tror den aller viktigste tingen faktisk er noe annet. At hver gang du deler, så vrir du din oppmerksomhet bort fra barnet og ut mot reaksjonene du får der ute. Altså, du vender deg bort fra den situasjonen du står i. De søte jentene som sitter der forventningsfulle og blir tatt bilde av, vil jo egentlig at du bare skal være der med dem. Ikke at du etterpå skal sitte og se hvor mange likes du får.
Mm.
Så det aller viktigste å være klar over, det at sosiale medier en slags oppmerksomhetstyv som tar oppmerksomheten bort fra den situasjonen vi I, over til reaksjonene vi får. Og reaksjonene vi får egentlig ikke det viktigste. I hvert fall ikke når vi barn. Så det nesten det viktigste å være klar over. Det andre det som du synes kjempegøy, ikke nødvendigvis gøy for barnet ditt, og I hvert fall ikke gøy senere. Og det vet alle som har vært I en konfirmasjon hvor foreldrene insisterer på å fortelle pinlige pottetreningsøyeblikk og andre ting fra barndommen.
Ja, eller sånn lysbilde, presentasjoner på 20 minutter.
Ja, så viser det seg at 14-åringen sitter der og dør. Dette bare too much information. Dette ingenting som noen 14-åring trenger å se eller høre eller vite om seg selv. Men når 14-åringen blitt 24 og har sin første kjæreste på besøk, så kanskje akkurat dette lysbildeshowet og dette albumet det som han eller hun har lyst til å vise for den nye kjæresten for å vise noen ting fra oppveksten sin og hvem han Så dokumentasjon vanskelig, og virkelighet kan ikke helt fanges. Men når du legger ut ting som flaut eller kommer til å bli flaut, tenk litt igjennom at det skal være noe som det går an å se på også for en 14-åring.
For ungene sin del da, hva liksom de mest negative konsekvensene av at foreldrene deler?
Jeg tror det mest negative nettopp dette, at foreldrene blir mer interessert I andres reaksjoner på barnet I stedet for å være med barnet. Og jeg tror at for barnas del så det også noe med at folk vet, gjør deg jo litt paranoid, at alle har sett deg på skateboardet uten at du har fortalt det. Det blir litt rart at onkler og tanter som du treffer en innmari sjelden gang kommer og kommenterer ting som du trodde var ditt øyeblikk. Så du tar jo også noen øyeblikk bort fra barnet, fordi det blir allemannseie I stedet for noe barnet har. Så jeg tror også en del barn rett og slett blir litt sånn, ja, det noe av det som gjør at barna sier stopp, nå må du slutte å legge ut. Det nettopp det at det rart at andre vet ting som du ikke har fortalt.
Mm. Men det noe om bildet som litt mer sånn, I hermetegn greit å legge ut den andre?
Absolutt, og jeg tror jo at jo større barna blir, jo viktigere det å spørre. Det greit at jeg legger ut bursdagen bare det bildet hvor det blåser ut lysene? Synes det ble kjempefint. Og så sier barnet ja eller nei. Helt ok. Men det å ta bort eierskapet til egen historie, altså jeg forteller det jeg har lyst til å fortelle om meg selv, det en ganske stort inngrep I alles liv. Tenk på det om kjæresten hadde lagt ut massevis av bilder av deg I situasjoner hvor du ikke engang visste at du ble fotografert. Du hadde syntes det var litt creepy, og det litt det samme å huske på med barn.
Mm. Men det med å spørre ungene om det greit at du legger ut, altså, det en avgjørelse ungene I stand til å ta?
Nei, det så mange avgjørelser som barn ikke I stand til å ta.
Mm.
Men å ikke bli hørt I det hele tatt, å ta en stor avgjørelse på vegne av barna. Så her tror jeg man må finne litt sin familiekultur på det, sånn at barna både litt kjent med hvordan vi gjør det, og også at de har lov til å si ifra når de ikke synes det greit.
Mm. For jeg har tenkt på at sånn, hvis noen foreldre sier jo, men ungene synes det greit at det deler så masse, og de synes det bare stas, men hvis du 8 år da, og synes det kjempegøy, så, sånn som du sa, så du ikke sikker at det bildet så kult når du 14, liksom.
Det ikke det. Så det du som forelder som sitter der med ansvaret til slutt.
Mm.
Så enkelt og så vanskelig det.
En sånn klassisk, eller klassiker på sosiale medier, det jo bildet foran juletreet, hele familien, og nå har julefreden senket seg, eller familiebildet fra ferie. Det klassiske sånn oppstilte bildene. Hva tenker du om deg, da?
Det så vittig, fordi det jo bare å se på bilder av seg selv som barn I oppstilte situasjoner. Du liksom ikke deg selv I de heller. Men samtidig så må jeg bare si, vi skal ikke glemme dette. At sosiale medier den der familiegruppa på Snap, denne familiebildedelingen, det som gjør at vi kan holde den lille informasjonen, dele barna våre og gleden over å være familie. Det en veldig, veldig viktig måte å omgås på. Så det blir liksom litt enkelt å si, ikke del noen ting, så det på den sikre siden. Men her kommer vi inn på det handler om. Hva du deler, og hvem du deler med, hvor ofte, og hvor mye oppmerksomhet det tar. Det noen sånne spørsmål å stille seg.
Mm.
Og disse oppstilte bildene, det helt sikkert fint det, men du får ikke med tenåringen din på det uansett. Og det jo noe av det som litt gøy med det å være forelder, det jo nettopp det at barna forandrer seg hele tiden, viser frem nye ting, synes ting ulik moro på forskjellig tid. Så det å følge med på hvor barnet mitt akkurat nå, også en viktig del av dette.
Mm. Og jeg spørte deg jo om det, de negative sidene, de positive sidene ved deling da.
Mm. Og det nettopp dette som det positive, at du kan dele den opplevelsen det å være familie, at andre kan følge med på barnet ditt og se viktige milepæler og viktige ting som skjer, at det mennesker som følger med og koblet på, at man kan lage den der nærheten. Og jeg vet ikke hvor mange jeg har snakket med som virkelig har kjent at det å for eksempel dra alene med barn på ferie etter at du blitt forlatt da, eller har tatt et brudd som har sittet langt inne, eller hva det for noen ting, og så drar du og barnet på sin første ferie. Det sårbart, og det ensomt. Men det å kunne dele på kvelden med venner på, som sitter der hjemme, gjør plutselig at det kjennes litt bedre ut igjen, og du ikke så alene. Så den, altså vi skal ikke glemme at den følelsen sosiale medier gir oss av jeg blir sett, jeg at noen kommer med tips og innspill. Du der? Da kanskje dere kan gjøre dette. Mm. Altså det noe i dette her som fint, både for deg som forelder, og også for barnet. Så jeg ikke på noe vis sånn entydig negativ til dette, tvert imot. Jeg ser at det veldig mye fint. Men jeg tenker jo at din generasjon, førstegenerasjonsbrukerne, og også de som kanskje 5 år yngre enn deg, som sånn 25 i dag, de fikk veldig lite veiledning, bevissthet og samtaler rundt dette. Man bare gjorde.
Mm.
Mens den muligheten vi har nå, hvor faktisk sosiale medier har vært her, i 15 år, det gjør at vi kan ha en annen type samtale og begynne å bruke det bedre, kanskje få de bra tingene mer ut av det, og få mindre av disse overdelingene fra pottetreningen, eller overdelingen fra at du tror at alle interessert i ditt barn, og til slutt så har du spammet det med ditt barn.
Mm. Ja, for da, du nevnte jo litt i sted, men det handler jo om hvem det som kan se det du deler året. Altså noen, jeg for eksempel, jeg har en snap-story som jeg har veldig begrenset hvem som kan se. Det liksom annerledes? Der det folk som kjenner ungen som har et forhold til ungene mine. Men hva tenker du liksom, når du uansett deler, skaden i hermetegn, det liksom, det likevel skjedd?
Nå, så det det ene som så fint med Snap jo at det blir borte.
Ja.
Sånn at det blir ikke liggende der for alltid. Og vi skal ikke glemme at den story-funksjonen en veldig fin måte å holde kontakten på for veldig mange.
Mm.
Det andre det at den der andre vet at nå var det skolestart og at det, altså at det skjer ting, eller at i dag har vi bakt sånne ting som du hadde fortalt hvis du hadde ringt.
Mm.
Det tenker jeg ganske fine ting å dele.
Mm.
Men det så lett å bli fartsblind. Mm. Og det jo det skumle med dette her. Det så lett å begynne å dele alt for mye. Fordi det så lett, ikke sant? Det å ringe og ta en telefon tar litt grann tid.
Mm.
Og da kan du bli fartsblind for at barn også har integritet, at barn også har krav på et privatliv, at barn også har krav på at det ting som dere to har gjort sammen, og som deres, ikke som deles, ikke engang med de 10 nærmeste.
Mm. Mm.
Så det å ha bremsene på viktig, uansett.
Jeg tenkte vi skulle se på 2 sånne klassiske situasjoner som foreldre gjerne deler fra, og så høre litt hva du tenker liksom, om vurderingene der. Du har en 5 år gammel jente, så du nettopp har knipset et bilde av, der hun står med en stor softis i hånda og gliser. Og så møste hun et tann i går, og du bare så stolt over at du har en så fin datter. Og så har du lyst til å dele dette her, og legge det ut på for eksempel Instagram da. Hva bør du tenke på først?
Altså først, hva skjedde etterpå? Hvis det var sånn at du mistet isen etterpå og begynte å grine, så det kanskje ikke bildet å legge ut allikevel. Da du et annet sted. Men det andre, og det nesten det viktigste, ikke del det med en gang. Vent til du barnet har lagt seg, eller du kommer til kvelden, det liksom ro rundt deg, og så ser du på det og smiler til det og tenker, dette her kommer besteforeldrene til å bli glad for å se. Del det gjerne, men ikke ta det sånn med en gang, her var et fint bilde, jeg legger det ut. Da påvirker det i samtid alt for mye forholdet mellom deg og barnet ditt.
Mm. Så en annen type situasjon da, det har nettopp vært sånn vitnemålutdeling på ungdomsskolen, og du koker over av stolthet fordi sønnen din blitt så stor og fin og flink og har det gode vitnemålet, bare 5-ere og 6-ere, og du klør i fingrene etter å dele dette med verden, hvor flink han. Hva bør du tenke på da?
Da skal du huske på en ting. Barn liker ikke å bli fortalt hvem de er, eller å bli definert. Og når du legger ut det her, se på den flinke sønnen min, så har du satt ham i en bås som faktisk kan være ganske trang.
Mm.
Vi vet ikke hva som skjer på videregående. Vi vet ikke hvordan han egentlig føler det i forhold til disse resultatene. Så jeg hadde lagt ut bildet og skrevet ferdig med ungdomsskolen, så stolt av gutten min. Men jeg hadde stoppet der. Mm. Ungdom.
Mm. Det jo en sånn debatt, debatten om deling av barn i sosiale medier, den har jo gått i mange år nå, men det har blitt snakket mye om at du, liksom, du bare deler det fine, at du lager det glansbildet av at alt er så idyllisk og fint, og så har det kommet en liten motreaksjon der han skal dele mer av det familielivet som ikke er så idyllisk og fint. Hva tenker du rundt det? Er liksom noe, er det som, hva er fordelene og ulempene med, med de tingene?
Altså, jeg skjønner hvor det kommer fra, fordi at når du har det litt dårlig selv, og åpner Facebook eller Instagram, så kan man jo bli helt forferdet over hvor mye bedre alle andre er enn deg. Hvordan de har barn som får til alt mulig. Og så glemmer du akkurat dette. Det er så mye vi ikke deler. Og så kan du få denne motreaksjonen, la oss vise hvordan det ser ut på vaskerommet hos oss. La oss vise hvordan det egentlig er når vi gjør lekser. Og da må jeg bare si, barn som er i affekt, eller som har det dårlig, barn som strever og ikke får armene rundt seg selv, skal aldri, aldri, og jeg mener virkelig aldri, deles. Det er en absolutt grense. Og da får vi heller øve oss opp til å tenke at ja, ja, vi ser en sminket forside når vi ser på sosiale medier. Men det å dele et menneske på sitt dårligste, uavhengig av hvem det er, men særlig når det er barn, det er rett og slett slemt.
Hvem er liksom deg der med å dele når du er på ditt dårligste som forelder da? Fordi det, selv om det handler om deg, så er det liksom indirekte om ungen din sånn, og i dag har det vært en hard dag, og jeg er så slet når jeg er så lei å være forelder og sånn, at du liksom, at du tar den da, som kanskje er litt kjip for ungen din å se, selv om det handler om deg.
Ja, ja, det er jo sutreposten. Og Gud, så godt det kjennes, jeg hører det når du sier det. Å, så godt det hadde vært å skrive, jeg kjenner at det liksom hadde løsnet i fingrene og få lov til å klage. Men du, ring heller til en god venn eller venninne. Det gir deg mye mer tilbake enn å legge det ut der.
Gjelder det også de lukka Snapchat-gruppene som bare har dine 10 nærmeste og som forsvinner om 24 timer?
Der kommer det igjen an på de 10 nærmeste, vil jeg si. Fordi vi skal huske på at det du legger ut der påvirker jo også deres forhold til barnet ditt. Kanskje sitter det da i en eller annen svigermor eller bestemor eller en eller annen tante som blir litt sånn, ja, nå skal jeg lære det barnet å være litt mer sånn at ikke mamma blir så sliten. Altså det, så det kan gå inn og påvirke en relasjon som du egentlig vil la være urørt. Så jeg hadde vært forsiktig der også, jeg må si det. Jeg hadde heller tatt den telefonen som fører til en samtale. Det er bedre.
Når vi snakker om det med bilde og eksponering, har alder noe å si der? For eksempel sånn, er det bedre å dele bilder av små unger eller babyer som ikke forstår noe ting av internett, enn det er å dele av litt eldre barn?
Ja, det er jo et godt spørsmål. Igjen så er den største trusselen at du får oppmerksomheten på feil sted. Søte babyer trenger deg ansikt til ansikt. De trenger deg her og nå, ikke deg ned i telefonen. Så skal du dele de små barna, så må du huske på det, at det krever noe av deg, at du klarer å ikke bli opptatt av telefonen din for å se responsene som renner inn. Fordi søte babyer, altså, jeg var nettopp innom og kjøpte en kaffe, og det satt en mamma med en så utrolig søt baby der. Og hva det gjør for noe med hele systemet mitt, bare å se et sånt barn, altså hadde jeg sett det bildet på Insta, så hadde jeg jo trykket elsker med en gang, fordi det var så fint. Sånn at du får jo mye respons på å legge ut disse fine småbarnsbildene. Men all respons tar tid. All respons er også en tidstyv, det er ikke bare en oppmuntring. Og nettopp derfor så krever det så mye når du legger ut bilder av disse søte barna. Du må klare å ikke la den oppmerksomheten du får tilbake, være viktigere enn den jobben det er å være med barnet. Og det å være med barnet er ikke bare de søte øyeblikkene, det er også når de har kolikk, det er også når de har gulpet utover overalt, det er også når de ikke vil sove. Altså det er også alle disse andre tingene. Så det gjelder å ha energien til det, og ikke ha spredd den utover til et slags bilde av at alt fint. Og så det jo en advarsel til. Når du har lagt ut disse fine bildene, så kommer altså folk tror på det de ser. Det egentlig helt koko, for vi burde jo vite bedre i våre dager. Vi burde jo vite at selv om du har lagt ut et søtt babybilde, så har du disse vanskelige øyeblikkene. Men det bildet spiser opp oppmerksomheten til den som ser. Og så kommer de til å møte deg med det neste gang du treffer deg. Å, det er så fint å se deg. Det er så fint å se hvor fint dere har det.
Mm.
Og så har du kanskje da delt et øyeblikk som var fint, og så hadde du egentlig hatt behov for noen som hadde spurt hvordan går det?
Mm.
Men de tar for gitt at de vet at alt går bra, fordi de har sett disse bildene hvor allting går bra. Så de gjør noen ting med virkelighetsoppfatningen som også er litt skrudd, hvis du skjønner. Mm.
For jeg må si at jeg er jo sammen med en som fotograf og tar utrolig masse fine bilder av mine unger. Og det jo så mange ganger som seter der med de fine bildene på telefonen og tenkt sånn, åh, det her hadde vært, jeg har så lyst, og jeg er så fristet til å dele. Men der det stopper for min del da, det når jeg begynner å tenke sånn, ok, men hvorfor vil jeg dele det her? Hva vil ungene mine få ut av at dette bildet ligger ute? Og det jo der det på en måte stopper, for da blir jo svaret veldig ofte at det jo egentlig bare for at jeg skal få respons på hvor fine unger jeg har. De får jo ingenting ut av det. Og det der det vanskelig for meg.
Mm-mm. Og dette er vanskelig, fordi ja, men de får allikevel noen ting.
Ja, da gjør
fordi,
det.
Fordi de får jo en mamma som strekker seg i ryggen og får lov til å kose seg litt med de stjerneøynene som du hadde da du så på de bildene.
Ja.
Men jeg tror nok at denne her, at du stopper opp og tenker, det sier noe nettopp om at du ikke er første generasjon, men annen generasjon. Det sier nettopp noe om at vi faktisk har blitt mye smartere på dette nå. Og jeg synes det er interessant, for hver gang vi snakker om sosiale medier, så er det de som er på min alder, altså 50 pluss, som har veldig absolutte meninger om hva som skal legges ut, og hvordan det skal reguleres, og når det er bra, og når det ikke er bra for barn og ungdom. Og så har de gått glipp av nettopp denne utviklingen. Ting har skjedd. De som er 30 nå bruker dette på en annen måte enn de som var 30 for 15 år siden eller 10 år siden gjorde det. Så vi ser at det har kommet en bevissthet som, ja, altså det gjør i hvert fall meg litt optimistisk da.
Det er jo bra. Det trenger mer enn av verden her. Sammen med de klassiske anonymiserte bildene, altså den, med en sånn kjempesøt ettåring, toåring, med sånn søt bleierump, altså tusler rundt bak fra i skogen der. Eller sånn der at du legger på en emoji på ansiktet.
Altså, dette er sikkert en smaksak, men det vrir seg i meg når jeg får de som har emoji på ansiktet sitt. Jeg synes det er, på et eller annet vis, tar det bort det menneskelige og det ekte. Det er en slags liksom-anonymisering. Altså, det blir jo rett og slett ikke noe pent heller med de emojiene. Så hvis du føler at du må legge en emoji over ansiktet, da tror jeg ikke du skal legge ut bildet i det hele tatt. Da tror jeg bildet er feil. Jeg tror det er et tydelig signal på at dette skal du ikke legge ut. Det å ta det der bildet bakfra som, med barnet som tusler for å dele en følelse, en tanke, en opplevelse, vet du, det synes jeg faktisk er ganske innenfor.
Ja.
Og jeg synes også det er innenfor, må jeg si, at noe av denne frykten for å vise ansiktet kommer jo fra en idé om at barna kan klippes ut og brukes til genererte bilder. Kanskje også innenfor der hvor barn blir utnyttet.
Ja, eller blir gjenkjent på gata, hvis du er litt kjent selv og det, eller?
Ikke sant? Så her tror jeg, for det første tror jeg vi skal ikke være, altså, hvor redde vi skal være for misbruk er vel litt et spørsmål om hvem man er og hvor man ligger henne. Men jeg tror den jevne forelder trenger ikke være redd for at et barneansikt blir misbrukt i neste øyeblikk. Det er ikke der risikoen ligger. Risikoen ligger helt andre steder. Så jeg hadde jeg ikke vært komfortabel med å dele ansiktet til barnet mitt, så hadde jeg tatt bilder hvor ansiktet ikke syntes, og delt stemningen, delt opplevelsen uten å dele barneblikket, hvis du skjønner.
Ja, for det liksom noe med, som om du legger på den emojien da, så sånn, ok, ansiktet, da skjermer du ansiktet, at ansiktet privat, men er liksom ikke hele greia at det øyeblikket du har fotografert jo privat i seg selv, eller liksom.
Jeg tenker i hvert fall at du oppnår ikke så mye annet enn at du får et veldig lite interessant bilde å se på.
Da jeg ble mamma i 2018, så var jo, da hadde jo alle smarttelefon og sosiale medier, så jeg har liksom aldri vært foreldre i en periode der det ikke har eksistert eller det ikke har vært mulighet for å ta opp telefonen og dele. Men du har jo hatt små unger både I en tid uten sosiale medier og I en tid med. Har det liksom endret foreldreskapet på noe vis, tenker du, den muligheten vi har til å alltid ta bilder, alltid dele?
Ja, det tror jeg nok det har. Fordi det har gjort foreldreskapet på godt og på vondt mer åpent og mer synlig. Og jeg tror at for barnas del, så det mange barn som nettopp har mistet den nære kontakten, den bare du og jeg kontakten, fordi muligheten til å ta opp telefonen og åpne opp for resten av verden alltid der. Så jeg tror den distraksjonen som smarttelefonen har brakt inn I foreldreskapet, virkelig det største problemet med det. Det tror jeg. Og jeg tror det også har endret barnas på en måte oppmerksomhetsspenn, fordi hvis foreldrene ikke klarer å ha oppmerksomhet lenge sammen med barnet uten å ta opp telefonen, så mister jo også barna evnen til å trene opp den oppmerksomheten. Så jeg tror den største faren som kom med smarttelefonen nettopp foreldrenes oppmerksomhetssvikt, for å kalle det det. Og det merket jeg på meg selv også, at det der at det hele tiden kunne komme en melding da jeg fikk første mann med, hvor jeg hadde tekstmeldinger. Ja, ja, vi tilbake igjen der. Det gjorde noen ting med at han merket jo at jeg tok tekstmeldingen før ham når den kom, fordi jeg ble jo så glad hver gang det kom en tekstmelding. Det klart at det, tenker jeg ettertid at det var nok bedre med førstemann, hvor det ikke engang var mobiltelefon. Vi var tilbake igjen til det her. Så det klart det har forandret noen ting, men det har jo også gjort det å være foreldre litt mindre ensomt. Det har gjort det lettere å få kontakt med andre, det har gjort det lettere å dele og føle at jeg står ikke helt alene her hjemme med en baby som bare gråter og gråter. Jeg tror den positive effekten skal vi heller ikke glemme, nemlig at det gjør det lettere å koble oss på hverandre når vi trenger det som mest.
Men det med konsentrasjon liksom en ting, men vi må jo være den generasjonen foreldre. Det finnes vel ingen andre generasjoner som har så mange bilder av ungene våre som vår generasjon har. Altså det blir jo knipsa hver gang det, eller liksom, ikke hver gang, men nesten hver gang det skjer noe, så har vi det på kamera.
Mye dokumentert, mye som rett og slett blir borte I mengden, fordi du klarer jo ikke å forholde deg til så mange bilder.
Så har du kanskje 10 bilder av det samme motivet, for du gidder ikke å gå inn og slette. Altså, det så, altså mine unger, det så masse bilder der.
Så det klart, du må sette av en hel uke når du skal lage den konfirmasjons lysbildeshow eller boken, fordi du har så ekstremt mye å gå igjennom. Men så må jeg også si, jeg merker jo det at det perioder hvor jeg har tatt mye bilder, og så det perioder hvor jeg nesten har glemt helt av det. Det perioder hvor jeg har massevis av fine hverdagsbilder, og så det perioder hvor jeg ikke har et eneste hverdagsbilde. Det varierer så mye, litt utifra hva vi har drevet med og hvordan perioden har vært. Hva de skal bruke alle disse bildene til I ettertid. Jeg må jo si at det jo interessant, fordi når jeg har sittet og ryddet I dødsbo til eldre slektinger som har gått bort, og sittet der med de enorme brevbunkene de har hatt, som de har korrespondert, som de har skrevet, som de har fortalt, og som de har tatt vare på disse brevene, så tenker jeg, jeg setter meg jo ikke ned og leser alle sammen, selv om de finnes, og det kjennes faktisk ikke alltid så bra ut, selv om dette 100 år siden, å sette seg ned og lese det heller. Jeg tror nok at vår hukommelse trenger filtrering, både av bilder og brev, og hva som har skjedd for noen ting. Vi kan ikke ta vare på alt, og vi kommer ikke til å ta vare på alt.
Nei, for grunnen til at jeg spør deg, det jo det du sa I sted om at med en gang du tar opp telefonen og begynner å ta bilder, så fjerner jo du deg selv fra øyeblikket. Og da lurer jeg litt på, altså, er det bare å ta bildet negativt? Eller sånn?
Absolutt. Ja. Og tenk på det når noen tar bilder av deg. Det gjør noe med det. Det en grunn til at jeg sier ta bildet. Det ligger litt I formuleringen at det å ta et bilde koster noe for den som blir tatt bildet av. Fordi barn har en enormt behov for å være fra innsiden og ut. De trenger å se seg selv fra innsiden. De trenger å gjøre og være I kroppen. Og så skjer det et veldig interessant skifte med barn, sånn I 6-7 års alderen, hvor de begynner å se seg selv fra utsiden. Da begynner de å tenke på om de ser kule ut når de løper. De begynner å se seg I speilet på en helt ny måte, og sammenligne seg med alle andre. Altså det skjer noe med barna I den alderen. Og du kan tenke deg, dette skjedde lenge før. Mm. Vi hadde massevis av dokumentasjonsmuligheter. Det har alltid vært sånn. Men det blir jo en veldig kraftig påvirkning, enda kraftigere nå. Så enten vi tar bilder av dem før de har kommet til det brekket, så er de egentlig ikke klare for det. Det å se seg selv fra utsiden er, det er ikke der de er i sin egen opplevelse, de er i seg selv fra innsiden. Og når de kommer opp til det knekket, så blir det rett og slett litt for mye også, å få så mange bilder av seg selv.
Mm.
Så ja, jeg tror nok den der bevisstheten rundt hva vi gjør med situasjonen, og hva vi gjør med blikket på oss selv, og det er jo bare å tenke, jeg vet hvor lite glad du er i å bli tatt bilder av, fordi du begynner med en gang å tenke på om t-skjorta er fin, om sminken renner, om du skulle ha sminket deg mer. Altså du får noen andre tanker om deg selv, og det får faktisk barn også når de blir tatt bilder.
Og så tenker jeg at vi kan jo ikke snakke om dette her uten å komme innom kjendiser, influensere, som har et veldig stort publikum da, på sosiale medier. Er det forskjell på å dele et bilde, at vi vanlige, i hele tiden vanlige foreldre deler på våre små kontoer, enn at en influencer deler på en bedriftskonto med mange titals tusen følgere?
Altså det er klart, deler du på en stor konto med mange, mange følgere, og mange som ikke kjenner personlig hverken deg eller barnet, ja, da er vi over på en annen skål, og da er jo både du og barnet blitt et slags produkt. Og det er jo mange som lever slik. Det er jo mange som lever livet sitt som et produkt og vet hva det koster for noen ting. For det koster å være et produkt selv. Det koster å være det siste du har lagt ut. Det koster å se på om det genererer inntekter eller ikke. Det gjør det for barna også, uten at man kanskje helt har tenkt på det.
Mm.
Og det tror jeg virkelig er det første å stoppe opp og tenke på. Hva vil jeg for mitt barn? Og er dette det det er å være forelder? Fordi dette er jo hvilke historier man forteller, dette er jo hva som blir formidlet. Og det å ha da kontroll på at dette er ikke bare en historie om deg, det er også ditt barns historie. Dette er ikke bare en stemning som du deler, det er en stemning som dere deler. Jeg tenker at det er noe fint i det at vi har et samfunn hvor barn er til stede, også på sosiale medier, altså at det finnes bilder av barn, og at barn er en del av det livet vi lever. Så jeg tror jo ikke at det å si sosiale medier skal være renska for barn, det er jo også et eller annet umenneskelig idé. Men som profesjonell på nettet, som en som deler mye og som har mange følgere, så har du et voldsomt ansvar for det barnet som da også blir en del av produktet ditt.
Ja, for du nevnte det med at det, hvordan det kan påvirke barna. Hvordan kan liksom masse eksponering blant folk som ikke kjenner deg, hvordan kan det påvirke deg?
Altså det virkelig som jeg ser mest av, det er at folk kommer frem og kjenner, og folk er litt sånn, når de ser, det er akkurat som når du har sett en reality-serie, så føler du deg litt fri til å kommentere de som har vært med der, fordi at de har jo vært med der, ikke sant? Da har de blitt den de er der, og enten det er på sosiale medier selv hvor du kommenterer det, eller du til og med, hvis du har litt dårlig impulskontroll, kan du gå bort og si det til dem på gata.
Ja, eller at du bare møter deg på gata, det har skjedd med meg ganske mange ganger, at jeg møter deg, så tenker jeg, deg skal jeg helse på, for deg kjenner jeg, og så er jeg bare, hei, hei, og så tar det sånn to sekunder, bare, jeg kjenner ikke han, jeg har bare sett han på TV.
Nettopp. Og dette, sånn blir det for barna også, og det er det som faktisk gjør det litt skummelt. Plutselig så har de ansatte på SFO et bilde av barnet, som kommer fra en Instagram-konto, og ikke en kjennskap til barnet som handler om barnet. Plutselig så kan det komme folk som har store problemer med impulskontrollen sin, og som kanskje ikke har det helt godt i eget liv, kan faktisk gå opp til barn de aldri har truffet eller ikke har noen relasjon til i det hele tatt, fordi de har sett dem på TikTok. Sånn at du eksponerer barnets privatliv på en måte som er vanskelig å ha overblikk over helt, og som kan gjøre at barnet til slutt føler seg skikkelig, skikkelig begrenset, satt i boks og ikke i stand til å forme sitt eget liv. For det skal vi hele tiden huske på. Barn blir som de blir, og de forandrer seg så mange ganger i løpet av disse 20 årene hvor du får lov til å følge dem tett. Og de må få lov til å finne sin vei hvor de skal bre ut sine grener. Det er ingenting du kan bestemme over. Og det du ser på som veldig sånn ditt barn akkurat nå, kan vise seg å endre seg så mye om 3 måneder eller 3 år. Og derfor så blir denne defineringen av barnet som det faktisk blir når barnet har blitt et produkt, er veldig, veldig vanskelig. Vi ser akkurat det samme med barneskuespillere og, mm. og barn som deltagere i TV-programmer. At det er vanskelig for dem at det da blir husket for akkurat den rollen eller akkurat den situasjonen, når de faktisk skal være, bli noe annet. De skal bli noe mer.
Mm. Men det betyr ikke at de ikke skal være til stede i det hele tatt på de plattformene?
Altså, jeg tenker jo at en medieverden kjemisk renset for barn speiler jo egentlig ikke virkeligheten i det hele tatt. Så denne bevisstheten rundt hva er det for noe vi deler, og hvordan forteller jeg det, jeg tror det er en pågående arbeid, og jeg ser også at dette snakker vi om på en annen måte nå enn for 5 år siden.
Mm. Jeg har bare lagt merke til når jeg er inne på, for eksempel, jeg synes akkurat så, dette er bare min teori om at det har skiftet litt etter den nye, at Snapchat ble så veldig populært igjen. Da når jeg bare går inn på den der utforskfunksjonen, så får jeg opp så mye. Jeg får opp mer enn jeg noen gang har fått det av unger jeg ikke kjenner. Har du det samme inntrykket, eller?
Ja, altså da har du jo både norske og internasjonale kontor. Ja. Og det er klart at det gjør at du lett også får en ensretning, og jeg tror faktisk at vi i Norden ligger litt grann foran å tenke over dette, kontra i mange andre land.
Mm. Og så dette her er jo relevant for både kjendiser og oss vanlige folk, da, men det med at noen deler ikke bildet, eller så mye bildet av ungene sine, men de deler informasjon om ungene sine. Det liksom, sånn er rutinene våre, eller sånn har vi det på barnerommet, sånn er forholdet til den og den. Er det forskjell på å dele et bilde og på å dele den type informasjon?
Altså, bilder er mye sterkere enn historier, alltid. Og sånn har det alltid vært. Sånn at et bilde slår på en måte mer og huskes mer. Samtidig tror jeg det en ting som viktig å huske på hvis du deler ganske mye. Det behold en backstage, behold noen ting som privat hjemme hos dere. Behold rom som ingen får lov til å se bilder fra, som bare dere, og hvor det ikke blir tatt bilder heller. For alle mennesker trenger noe sted hvor man kan være i kosebuksa og spise det man spiser uten at det blir vist frem. For det på disse stedene hvor du trygg og bare deg, at du kan lade og slappe av på ordentlig. Så her en bevissthet som ganske vesentlig. Jeg ville for eksempel ha tenkt at hvis det et barnerom som barnet veldig lite på, del i vei fra barnerommet. Men når barnet på barnerommet sitt, så det absolutt et sted som ikke skal deles bilder fra.
Mm. Hvis vi forlater influenserverden og går over i de mer sårbare situasjonene som alle barn havner i. Du nevnte jo det at du skal ikke dele bilder av barn som i affekt eller som har vanskelige følelser. Men det liksom andre situasjoner som vi absolutt ikke burde dele?
Altså jeg tenker at disse stedene hvor barnet sårbart, enten fordi det koker inni det eller fordi det har skjedd noe vanskelig. Barnet på vei til legevakten med brukket arm. Nei, det ikke en delesituasjon, ikke engang til de 10 nærmeste. Det en situasjon som du skal være med barnet.
100% til stede i det som skjer.
Ja, og det samme med barn som fortvilet. Der skal det trøstes. Det skal ikke finnes noe kamera til stede. Jeg tenker jo at det å vite med deg selv, og tenk litt over det selv, det ikke mer komplisert enn at når du skikkelig, skikkelig ut av deg, du har hatt en vanskelig dag på jobben, hormonene dine tyter alle steder, du har bare spist dårlig mat hele dagen fordi du har ikke hatt lyst på noe annet. Hvis noen hadde tatt bilder av deg og fortalt om den dagen din akkurat da, så hadde det ikke vært noe godt for deg. Og det det samme for barn. Det å få lov til å ha sine dårlige øyeblikk og sitt strev, det faktisk en privatsak.
Det med legevakt, eller du nevnte legevakt, så har du sykehus, altså det har vært mye snakk om i mediene det siste med sånn å dele fra føden. Nå snakker jeg helt generelt, altså ikke inn på sånn enkelt personer, men det er jo ofte et argument når en deler derfra, så det sånn, det viktig med åpenhet, og det viktig å vise andre at sånn kan det være i denne situasjonen. Hva tenker du om det å liksom være åpen i notid, holdt det på seg?
Altså åpenhet krever at du har fått armene rundt deg selv. Åpenhet krever at situasjonen under kontroll, fordi at når du har blitt forelder, så alltid ditt første oppdrag få armene rundt situasjonen og deg selv, sånn at du kan ta vare på et barn. Og der hjelper ikke sosiale medier. Det gjør virkelig ikke det. Det omtrent som å ta seg en dram. Det kan kjennes deilig ut der og da, men det gjør deg virkelig ikke til en bedre forelder. Det gjør deg til en dårligere forelder. Og jeg tror nok at sosiale medier kan bli nettopp som den drammen. Det kjennes så godt ut å dele det og få tilbake en sympati, og det var godt jobba og føle med dere. Altså det gir en sånn øyeblikkelig, ja, jeg ville nesten si som å ta en shot-effekt. Men det gjør deg ikke til en bedre forelder, fordi igjen blir fremstillingen for viktig av det som skjer her og nå. Så åpenhet krever faktisk at du først har fått armene rundt situasjonen, begynt å se løsningene, begynt å kjenne at det løsner, og så kanskje den åpenheten kan hjelpe noen andre, men ikke før.
Jo, vi skal oppsummere. Hva tenker du liksom det aller viktigste foreldre tar med seg fra i dag da?
Det aller viktigste at barn sånn som de alltid har vært, og foreldre egentlig også sånn som de alltid har vært. Nemlig at det å være sammen, ansikt til ansikt, hud mot hud, det som skaper lykke i situasjonen og i fremtiden. Av og til så trenger vi å få lov til å dele disse øyeblikkene, men det ikke det som det viktigste i livet.
Men du, Hedvig, tror du at jeg hadde bare tenkt å dele ting jeg la ut for 15 år siden?
Åh, har du funnet noen ting som jeg har lagt ut?
Satt litt opp i går kveld, da. Du klar?
Jeg klar.
Note to future self. Ikke spis barnas Halloween-godteri etter at de har lagt seg. Snakk om å føle seg som et elendig menneske. Ja, tar en til, eller? Hedvig Montgomery føler seg forbanna. Skulle bare bytte et par blekkpatroner og ser nå ut som jeg har anet en minibank. Dette jo morsomt. Jeg synes dette har stått seg, faktisk. Du enig?
Ja, men jeg hadde jo ikke lagt ut nå, og det jo det som interessant. Jeg hadde ikke lagt ut noe av det nå. Det var godt jeg ikke tatoverte det på armen.
Det var det vi hadde for i dag. Vi tilbake neste mandag, og da skal vi snakke om unga og selvtillit. Hvordan kan vi hjelpe deg å ha tro på seg selv og at de kan få til ting? Håper du vil høre på. Produsent for denne podcasten det Hanne Mjelstad, og ansvarlig redaktør Trine Eilertsen.
I denne episoden av Fastlegen Kavi Rashidi så snakker vi om et tema som jeg tror gjelder absolutt alle.
Det søvn vi skal snakke om. Hvordan kan du sove bedre? Og vi skal gi deg de tipsene som ingen andre har.
Vet du hva? Vi garanterer at hvis du hører på denne episoden av Fastlegen, så kommer du til å sove bedre.
Ja, du får hørt oss og denne podcasten på Podmy eller i Aftenposten-appen.